Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nasta'inuhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu. وأن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. Pendengar sekalian kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah, pada kesempatan kali ini kita akan membahas hadis bulughul maram, hadis yang ke-236 di dalam catatan Tawdihul Ahkam, yang hadis ini dikeluarkan oleh Imam Muslim di dalam sahihnya dengan nomor 477. An Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu an, dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu an. Abu Sa'id Al-Khudri adalah Sa'ad bin Malik As-Sinan, seorang sahabat mulia Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang sangat masyhur kealimannya dan sangat masyhur kefaqihannya, dan begitu dalam nasihat-nasihatnya. Di antara nasihat beliau, alaikum bitaqwallah fa innahu ra'su kulli syai, jagalah, tetaplah kalian bertakwa kepada Allah, karena itu otak dari segala sesuatu. Wa alaikum bil jihad fa innahu rahbaniyatu hadhil ummah, dan berjihadlah, karena itu merupakan satu rahbaniyah, jadi pertapaan umat ini, yaitu Islam. Karena di dalam Islam tidak ada semedi pertapa di gunung-gunung, di kuwa-kuwa, yang ada adalah jihad, salatul jamaah, i'tikaf, sama berteman dengan orang-orang soleh. Wa'alaikum bitilawatil Qur'ani wa dhikri, fa'innahu ruhuka fi ahli samai wa nuruka fi ahli al-ardi. Jagalah untuk selalu membaca Al-Quran dan dhikir, karena itu adalah kekuatanmu di langit dan cahayamu di ahli al-ardi. Pemirsa Rojak TV yang dirahmati Allah, beliau wafat pada tahun 74 Hijriah, dan kita cukupi sampai di situ tentang biografi Abu Sa'id Al-Khudri sepintas, karena pada waktu dulu sudah kita sampaikan. Qala kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah SAW idza rafa'a ra'sahu minar ruku', Rasulullah ketika mengangkat kepalanya dari ruku', berarti di sini al-i'tidal, qala, membaca, Allahumma rabbana lakal hamdu mil'us samawati wal ardi wa mil'u ma syi'ta min syai'in ba'd, atau Allahumma rabbana lakal hamdu mil'us samawati wa mil'al ardi wa mil'a bainahuma wa mil'u ma syi'ta min syai'in ba'd, ahlas sana'i wal majdi ahakku ma yakulu al-abd, wa kulluna laka abd, Allahumma la mani'a lima a'tayta wa la mu'tiya lima mana'ta wa la yanfa'u dhal jaddi minkal jadd, rawahu Muslim. Sebetulnya di dalam riwayat Muslim yang diambil dari Abu Sa'id Al-Khudri tidak ada kalimat Allahumma, yang Allahumma itu dari Ibnu Abi Aufa sama dari Abdullah Ibnu Abbas. Adapun dari Abu Sa'id Al-Khudri langsung Rabbana lakal hamdu mil as-samawati wa mil al-ardi wa mil ma syi'ta min syai'in ba'd ahlas sana'i wal ard ahlas sana'i wal majd ahakku ma qala al-abd wa kulluna laka abd Allahumma la mani'a lima a'tayta wa la mu'tiya lima mana'ta wa la yanfa'u dhal jaddi minkal jadd. Pemirsa Rojak TV yang dirahmati oleh Allah, coba kita akan memedar satu persatu isi hadis ini, kemudian nanti setelah itu kita simpulkan, lalu kita buka tanya jawab insyaAllah. Di sini hadis memberikan satu penjelasan bacaan yang dibaca orang ketika bangkit dari ruku, yaitu doa Allahumma lakal hamdu. Allahumma merupakan satu permohonan. Rabbana ini juga permohonan, menunjukkan suatu perkara yang ditakkid dengan pengaduan permintaan kepada Allah. Dari sini kaum muslimin hendaknya tidak patah arang, tidak kehilangan semangat untuk berdoa. Kenapa? Karena Allah Subhanahu wa taala mengatakan ud'uni astajib lakum. Berdoalah, aku yang mengabulkan. Bahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menegaskan kepada kita semua, man lam yas'alillaha yaghdabu alaih. Siapa yang tidak minta kepada Allah, Allah akan marah. Subhanallah. Doa itu perbuatan ringan, tapi pengaruhnya dahsyat. Sehingga Fudhal bin Iyad mengatakan, kalau seandainya aku memiliki doa yang dikabulkan oleh Allah, aku akan tujukan untuk para pemimpin kaum muslimin. Karena kalau saya doa untuk diri saya sendiri, maslahatnya hanya untuk saya dan keluarga saya. Tetapi kalau saya gunakan untuk mendoakan pemimpin kaum muslimin, maslahatnya bisa ribuan bahkan jutaan. Dengan demikian, problem yang dihadapi oleh kaum muslimin, hendaknya kita serahkan kepada Allah, kemudian kepada ulil amri. Seperti yang telah dikatakan oleh Allah, wa idza ja'ahum amrun minal amni awil khaufi adza'u bih. Jika datang perkara-perkara yang sekarang ini membelit mereka pada saat aman atau perang, maka orang-orang awam biasanya menyelesaikan dengan cara gaduh, menyelesaikan dengan cara ramai, tapi enggak menyelesaikan. Walau radduhum, kalau seandainya perkara itu dikembalikan ila Rasul, kepada Rasul ketika beliau masih hidup, setelahnya wa ila ulil amri minhum, yaitu ulama, karena al ulama warasatul anbiya, la'alimahu alladhina yastambitunahum min, mereka akan mendapatkan jawaban tepat dari kasus yang mereka hadapi. Sambil yang ulama menyelesaikan dengan fatwa-fatwanya, dengan nasihat-nasihatnya, yang umara dengan berbagai macam kekuatan hukumnya, yang awam menyerahkan kepada Allah dengan doa-doanya, insyaAllah kaum muslimin akan mendapatkan jawaban dari permasalahan yang dia hadapin. Kita jangan sekarang ini meremehkan, merendahkan doa ayyuhal ikhwah. Masa doa saja, subhanallah. Apa kita sekarang ini menyalahkan Fudhal bin Iyad, mengandalkan untuk menghadapi para umara yang zalim dengan cara dia itu berdoa, mendoakan kebaikan. Suatu ironis dan lucu, umara sudah jahat, umara sudah zalim, kita doakan buruk lagi, kayak apa? Ini enggak masuk akal. Bahkan kita doakan hidayah, kita doakan kebaikan, kita doakan Allah kokohkan. Kalau seandainya mereka tersesat, Allah kembalikan kepada jalan yang baik. Allahumma rabbana walakal hamd. Pemirsa yang dirahmati Allah, makna walakal hamdu sama dengan alhamdulillah. Tidak ada pujian yang mutlak kecuali hanya untuk Allah subhanahu wa ta'ala. Adapun selainnya, yaitu makhluk, dipuji tetapi masih ada catatan. Orang yang sekarang ini mendapatkan pujian seantero dunia, belum tentu apa yang sekarang ini muncul di lesan-lesan mereka itu benar adanya. Makanya para ulama selalu berdoa, Allahumma ighfir lahum mimma ya'lam mimma yaquni mimma la ya'lamun. Ya Allah, ampunilah saya terhadap ucapan-ucapan yang mereka itu tidak tahu. Itu. Dan jadikanlah ya Allah aku menjadi persangkaan sebaik-baik persangkaan di tengah mereka. Inilah para ulama. Dengan demikian, kita harus banyak memuji Allah, menyanjung Allah. Karena memang dialah ahlul thana wal majdi. Ahakku ma qala al-abd adalah memuji, menyanjung. Alhamdulillahi rabbil alamin. Dengan kita memuji banyak kepada Allah subhanahu wa ta'ala, kita akan menjadi hamba yang bersyukur. Dan ketika sekarang kita menjadi hamba yang bersyukur, kebaikan akan terbuka di mata kita. Ya, kebaikan akan terbuka di sekitar kita. Allahumma rabbana lakal hamdu. Karena memang tidak ada yang berhak untuk menyandang itu semua kecuali Allah. Kenikmatan semua datang dari Allah dan akan kembali kepada Allah. Oleh karena itu, tidak ada yang berhak untuk dipuji dengan pujian yang mutlak, yang sempurna kecuali Allah. Seperti doa yang kita baca pada saat kita habis solat witir. Allahumma inni a'udzubika minka la uhsi sana'an 'alaik anta kama asnaita 'ala nafsik. Tidak ada zat yang paling senang pujian, yang juga terpuji, dan pujian itu sempurna kecuali Allah subhanahu wa ta'ala. Sehingga Allah mengawali surat Al-Fatihah dengan alhamdulillahi rabbil alamin. Nahmil as-samawati, pujian itu, mil'a itu bisa dibaca rafa, mil'us samawati wa mil'ul ardi wa ma bainahuma. Di sana ada satu riwayat, وَمَا بَيْنَهُمَا وَمِلْءُ مَا شِئْتَ مِنْ شَيْءٍ بَعَدْ. Tetapi yang ada di dalam Sahih Muslim ini tidak ada. Langsung, وَمِلْءُ مَا شِئْتَ مِنْ شَيْءٍ بَعَدْ. Pendengar Radio Rojak dan juga pemirsa Rojak TV yang dirahmati Allah, kalau kita baca mil'u, maka jelas di sini adalah apa namanya, lakal hamdu. Mil'u, apa namanya, kembali kepada, apa namanya, alhamdu. Kalau sekarang mil'a, seakan-akan, Allahumma inni ahmaduka ya Allah hamdan mil'as samawati. Jadi di sini, apa namanya, dia menjadi penjelas, yaitu hamdan mil'as samawati. Padahal pujian itu suatu perkara abstrak, di sini divisualisasikan oleh Rasulullah memenuhi jagat raya, langit dan bumi. Karena di sini Allah ingin memberikan satu perumpamaan bahwa pujian Allah subhanahu wa ta'ala itu banyak sekali. Mil'us samawati, mil'as samawati wal ardi. Wa ma bainahuma, mil'u ma bainahuma. Wa mil'u ma syi'ta min syai'in ba'd. Yaitu apa-apa yang setelah langit dan bumi ini, yaitu alam akhirat, juga mencakup ke sana. Bahkan Allah subhanahu wa ta'ala memiliki 100 rahmat. Satu rahmat Allah berikan di bumi ini, dan 99-nya nanti Allah subhanahu wa ta'ala tahan untuk akhirat. Pendengar yang dirahmati oleh Allah ahlas sana, memang tidak ada zat yang paling pantas untuk dipuji. Ahlas sana'i wal majh. Allahumma la mani'a lima a'tayta wa la mu'tiya lima mana'ta wa la yanfa'u dhal jaddi minkal jaddi. Itu juga sama. Ahlas sana'i wal majh. Ahkuma yakulu abd. La hawla wa la quwata illa billah. La ilaha illa Allah. Wa la na'budu illa iya. Lahu ni'matu wa la al-fadlu wa lahu sana'u al-hasan. Kenapa di sini ditakkid oleh Rasulullah SAW? Walahu sana'u al-hasan. Padahal sana itu sudah menunjukkan pujian yang pasti baik. Tapi ditambahi walahu sana'u al-hasan. Karena kebaikan pada pujian tersebut jernih tanpa ada keruh. Sempurna tanpa ada cacat. Utuh tanpa sama sekali bisa dikurangi. Bahkan pujian itu merupakan pujian ketulusan. Pujian kejujuran yang patut memang disandang oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Walahu thana'ul hasan. Ahakku maqala al-abd. Suatu ucapan yang paling patut untuk disampaikan, untuk diucapkan, yang tidak akan salah, tidak akan melenceng, tidak akan rugi, hak adalah memuji Allah subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu pendengar sekalian, pendengar Radio Rojak dan juga pemirsa Rojak TV, ayo kita tidak bosan-bosan terus mengucapkan sanjungan kepada Allah lewat zikir. Subhanallah walhamdulillah, wa la ilaha illallah wallahu akbar, la hawla wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Atau dengan yang lainnya, ya. Ya hayu ya qayyum bi rahmatika astaghis wa aslih li sya'ni kullahu. Wa la takilni ila nafsi tarfata 'ain. Ya Rahman ya Rahim irhamna wa ahli wal muslimin. Kita terus gemakan di bumi ini, makmurkan rumah kita, makmurkan majlis kita, makmurkan jalan-jalan kita dengan zikir kepada Allah, dengan pujian-pujian kepada Allah. Karena memang Allah itu ahlus sana'i wal majdi. Ya. Kulluna ahakku maqala al-abd. Suatu ucapan yang paling berhak untuk disampaikan, untuk terus dirutinkan, untuk terus kita panjatkan, yaitu pujian kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Fadhkuruni adhkurukum. Ingatlah aku akan ingat kamu. Ya, bahkan Allah subhanahu wa ta'ala dalam hadis qudsi bahwa idza dzakarani 'abdi fi mala'in dzakartuhu fi mala'in akbar min, lebih luas daripadanya. Pendengar sekalian, wa kulluna laka 'abd, masyaallah. Wa kulluna laka 'abdun. Inilah titel yang dicintai oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan oleh para anbiya wal mursalin. Sehingga inilah yang dikejar siang malam oleh mereka-mereka, para rasul, para nabi, para aulia. Bukan sekarang ini berbondong-bondong mengejar titel profesor, mengejar titel doktor. Ya, kampus-kampus yang tenar bonafi didatangin hanya untuk ketenaran di bumi. Subhanallah, sayang. Pemirsa Rojak TV, ikhwani yang beriman, kita tak mengapalah kita enggak dikenal oleh ahlul ard. Yang penting terkenal ahlus sama. Coba bayangkan Uwais Al-Qarni. Seorang yang sangat miskin, tampilannya ketika datang pada zaman khilafah Umar ibnul Khattab, dekil, kotor, kumel. Dan letaknya pun di belakang jauh. Orang semuanya tidak mengakui keberadaannya. Tapi subhanallah, namanya terukir indah di atas langit. Disebut oleh Allah, disampaikan kepada Rasulullah. bahwa akan ada Uwais Al-Kharni yang dia tidak bisa datang menemuiku karena sibuk merawat, berbakti kepada kedua orang ini, orang tuanya. Inilah yang dilakukan oleh para ulama-ulama, para awliya, orang-orang soleh. Dia tidak ingin menonjolkan diri. Seperti yang dikatakan oleh Syekh Muhammad Ibn Shalih Al-Utsaimin di dalam satu penjelasannya, Syarah Bulughul Maram, yaitu Fathudzil Jalali wal Ikram. Siapa yang sekarang mengajak manusia kepada dirinya, maka dakwahnya tidak akan berkah. Walaupun nampak orasi-orasinya itu hebat. Tapi siapa yang mengajaknya kepada kebenaran dan kepada Allah, maka dakwahnya akan diberikan keberkahan oleh Allah. Walaupun yang diajak itu nampaknya sangat sederhana. Berapa banyak orang-orang yang sekarang ini, Masya Allah, orasinya sangat hebat. Kalimat-kalimat yang dipilihnya, Masya Allah, dalil-dalilnya juga sangat kuat. Tapi tidak membekas. Dan betapa kita mendapatin seorang yang ucapannya sangat sederhana, tidak terlalu bertele-tele, tidak terlalu sekarang nampak begitu dalam, tetapi mengetuk hati kita. Syadidu ta'thir, pengaruhnya dalam. Karena dia disampaikan dengan penuh kejujuran dan penuh keyakinan. Dan itulah ciri kalimat yang datang dari Allah. Wa tammat kalimatu rabbika sidqan wa adila. Kalau kita sampaikan dengan penuh kejujuran dan keadilan, akan mengetuk hati setiap orang yang mendengarnya. Pemirsa, ini Rojak TV yang dirahmati Allah. Allah Subhanahu wa Ta'ala sebelumnya, bahwa kalimat abad itu bisa memiliki makna dua. Abad artinya adalah mu'abbad, yang ditundukkan, yang dihinakan, yang dikuasai. Kita semua ini adalah tunduk secara terpaksa kepada Allah. Makhluk, langit dan bumi, yang kering, yang basah, yang di makro dan di mikro, semua adalah ditundukkan, dihinakan, dikuasai. Ya Allah. Allahumma inna a'udzubika bika min syarri kulli syai'in anta akhidun binasiyatih. Semua umbun-umbunnya di tangan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Gak ada yang lepas, gak ada yang lewat. Semuanya umbun-umbunnya berada di tangan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wasyamsu tajri li mustaqarrin laha. Matahari yang begitu besar tunduk kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. وَالشَّمْسُ تَجْرِي لِمُسْتَقَرٍ لَهَا ذَلِكَ تَقْدِيرُ الْعَزِيزِ الْعَلِيمِ. Bahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala menegaskan, وَإِنْ كُلُّ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ إِلَّا آتِ الرَّحْمَانِ عَبْدًا. Tidaklah yang di langit, yang di bumi, semuanya akan datang sebagai hamba Allah. Namun ada abid yang bermakna abid, ahli ibadah. Mereka inilah yang telah bisa mewujudkan, yaitu ubudiyah yang murni, yang hakiki kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, lewat mewujudkan tauhid rububiyah, uluhiyah, dan tauhidul asma wa sifah. Mewujudkan pengabdian utuh kepada Allah tanpa terkotori syirik dan juga riya. Inilah yang telah dicapai oleh para rasul, di antaranya Nabi Nuh alaihi salam. 950 tahun beliau meniti karir untuk mengejar titel innahu kana abdan syakura. Bukan profesor, bukan doktor, bukan orator, atau mungkin kalau kita bilang entrepreneur, macam-macam titel yang di tengah manusia menimbulkan gegap gempita, tapi tidak sama sekali didengar, terekam di langit. Tapi Nabi Nuh AS dipanggil oleh Allah, innahu kana abdan syakura. Karena beliau mengejar titel ini dengan sungguh-sungguh, dengan ikhlas, dengan jujur. Seperti juga yang dilakukan oleh Rasulullah. Makanya Allah Subhanahu wa taala memberikan satu gelar yang indah, Subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil haram ila al masjidil aqsa. Sehingga ketika Rasulullah SAW salat bengkak kakinya, diingatkan oleh istrinya agar sedikit istirahat, beliau mengatakan, afala akunu 'abdan syakura? Bukankah kau senang aku ini menjadi hamba yang bersyukur? Pemirsa Roja TV yang dirahmati oleh Allah, mari kita bersama-sama sekarang tahqiqul ubudiyah, mewujudkan kita ubudiyah, kedekatan kita kepada Allah, pengabdian kita kepada Allah, syukur syukur kita kepada Allah yang sehari-hari kita wujudkan dengan kita itu memuji kepada ahlus sana'i wal majd, yaitu Allah. Allahumma la mani'a lima a'taita. Sahih. Karunia akhirat maupun dunia, kalau Allahumma la mani'a, tidak akan ada yang bisa menghalangi kalau Allah sudah memberi. Walau ijtama'adil qawm ala ayyan fa'uk, wala yanfa'uka illa bishay'in qad kadaballahu lak. Kalau seandainya seluruh kaum berusaha ingin mendatangkan manfaat pada dirimu, maka tidak akan sama sekali kecuali yang telah ditetapkan oleh Allah. Walau istama'u ala iyadurruka bishay'in, wala yadurruka bishay'in illa qad kataballahu alaik. Kalau seandainya mereka berusaha untuk mendatangkan bahaya buatmu, tidak ada sama sekali bisa kecuali yang telah ditulis tetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga di sini umat Islam memiliki satu kepasrahan yang total kepada Allah, tawakal totalitas kepada Allah, dan pasrah yang penuh dengan ubudiyah kepada Allah, tidak bergantung kepada yang lainnya. Allahumma la mani'a lima ataita. Percaya, kuat, hebat, tangguh. Karena Allahumma la mani'a lima ataita menjadi bagian darah daging dalam kehidupannya, dalam menapaki seluruh problem kehidupan. Seorang yang sudah menjadikan sebagai keyakinan kalimat Allahumma la mani'a lima ataita, tidak akan stres karena berbagai macam gesekan, berbagai macam fitnah. Yang takut mungkin jabatannya hilang, yang takut hartanya hilang, yang takut nama besarnya hilang. La Allahumma la mani'a lima a'taita. Tidak akan. Kalau seandainya hilang yang ada dalam diri kita, itu hanya berpindah warna, insyaAllah akan ganti dengan warna lain. Yang pada akhirnya, apa yang sekarang kita miliki, yang memang itu jatah kita, Allahumma la mani'a lima a'taita. Ya Allah, tidak akan ada yang bisa menghalangi jabatanku kalau kau kasih aku jabatan. Ya Allah, tidak akan ada yang bisa menghalangi rizkiku kalau engkau telah memberikannya. Ya Allah, tidak akan ada yang bisa menghinakanku kalau engkau telah menjayakanku. Inilah sama dengan doa kunut. Ya. فَإِنَّهُ لَا يَذِلُّ مَنْ وَلَيْتْ wala ya'izzu man 'adait. Tidak akan rendah orang yang sekarang dibela oleh Allah, dan tidak akan bisa jaya orang yang telah dihinakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Qulillahumma malikal mulki tu'til mulka man tasha wa tanzi'ul mulka mimman tasha wa tu'izzu man tasha wa tudhillu man tasha biyadikal khair innaka 'ala kulli syai'in qadir. Ya Allah, engkau adalah raja di raja. Yang mengangkat, yang menurunkan, memberikan kekuasaan, mencabut kekuasaan. Yang mengangkat jaya dan yang menghinakan. Semuanya ada di tanganmu, ya Allah. Ini yang harus dipercaya oleh setiap muslim. Kalau ini yang ada pada diri seorang muslim, insya Allah akan tangguh. Akan hebat. Menghadapi, mengarungi berbagai macam problem kehidupan. Kerak-kerak kehidupan yang akhirnya kita bertandang di pelataran surga. penuh dengan kenikmatan. Wala mu'tiya lima mana'ta, dan tidak akan ada yang bisa memberi. Yakinlah, kalau sekarang Allah sudah cabut kekuasaan, maka tidak akan bisa ada yang memberi. Kalau Allah subhanahu wa ta'ala sudah sekarang ambil itu harta, rizkinya. Wala mu'tiya lima mana'ta. Kalau Allah subhanahu wa ta'ala sudah jatuhkan dari martabatnya, Allah subhanahu wa ta'ala ambil kehebatannya, fala mu'tiya, wala mu'tiya lima mana'ta. Tidak ada yang bisa memberi. Wala yanfa'u dhal jaddi minkal jadd. Seandainya ada orang yang memiliki sekian banyak kekayaan, sekian banyak kehebatan, yang bisa membeli suara umpamanya, yang bisa membeli jabatan umpamanya, bahkan bisa membeli manusia seluruh Indonesianya. Wala yanfa'u dhal jaddi minkal jadd. Enggak akan kalau Allah subhanahu wa ta'ala belum ridhoinya. Makanya kaum muslim harus banyak pasrah kepada Allah, tawakal kepada Allah, dekat sama Allah. Banyak mengadu sama Allah. Jangan banyak mengadu sama manusia. Mereka lemah. Mari kita mengadu kepada yang kuat. Karena mengadu kepada manusia bisa jatuhnya ghibah. Tapi kalau kita mengadu kepada Allah, insya Allah jatuhnya ibadah. Inilah agak sedikit melebar panjang, ya, mudah-mudahan apa yang saya sampaikan dari syarah, dari penjelasan doa bangkit dari ruku, semoga bisa dihayati saat kita membaca pada saat bangkit dari ruku, sehingga sholat kita makin khusyuk insyaallah. Demikian kita buka tanya jawab. Tafadhal.
Nah, Ustaz, jazakumullahu khair atas bahasan kajian ilmiah yang penuh manfaat di malam hari ini. Dan berikutnya, ikhwatul Islam, pendengar maupun pemirsa Roja, kita masuk ke sesi tanya jawab. Silakan untuk Anda yang ingin bertanya secara langsung dapat menghubungi kami di 021-823-6543. Atau pertanyaan pesan singkat dapat Anda kirimkan ke nomor 081-989-6543. Baiklah, untuk kesempatan pertama kita langsung berikan untuk para pendengar maupun pemirsa yang ingin bertanya secara langsung di 021-823-6543. Nah, tafadhal. Halo.
Assalamualaikum.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Iya, nah, Pak.
Dengan siapa, di mana?
Dari Abu Hafiz Pemekasan, Madura.
Abu Hafiz Pemekasan.
Iya, silakan, Pak.
Barakallahu fiik, Ustaz.
Iya, wa iyyakum.
Ini, Ustaz, kalau sujud masalah sholat, kalau sujud pertama itu setelah sujud takbir mengangkat tangan, itu apa ada sunnahnya?
Oh, sujud,
takbir mengangkat tangan
pada waktu sujud, ya?
Iya, setelah bangun dari sujud mengangkat untuk rakaat kedua mengangkat tangan. Nanti umpamanya pada rakaat sujud ketiga keempat mengangkat tangan, takbir dengan mengangkat tangan juga, itu apa ada sunnahnya begitu?
Baik, cukup ya, Pak, ya.
Kalau bisa nomor 2,
Ustaz. Ya, cukup satu aja mungkin, Ustaz, ya. Kita berikan kesempatan untuk pendengar maupun pemirsa yang lainnya. Mohon maaf, Bapak, ya.
Yang menjadi pertanyaan, apakah ada dalilnya orang mengangkat tangan ketika sujud? Secara nas yang mutawatir, yang masyhur, bahwa mengangkat tangan itu ada pada 4. Pertama, ketika takbiratul ihram. Kemudian yang kedua ketika ruku. Kemudian yang ketiga bangkit dari ruku. Kemudian yang keempatnya bangkit dari rekat kedua menuju ketiga. Allahu Akbar. Itu tempat-tempatnya. Tapi ada sebagian yang mensunah, menganjurkan pada waktu sujud, karena di sana ada suatu athar di mana Rasulullah SAW rafa'a yadayhi fi kulli khafdin wa raf'in. Rasulullah mengangkat tangan ketika bangkit dan menunduk. Dan ini mutlak pada rakaat ruku, sujud, dan juga pokoknya setiap bangkit, ruku, merunduk, bangkit, itu disuruh untuk angkat tangan. Tapi aslinya yang dimaksudkan adalah pada waktu ruku, bukan sujud. Oleh karena itu, wallahu alam bisawab, menurut pendapat yang kuat tidak dianjurkan mengangkat tangan pada waktu sujud. Wallahu alam bisawab.
Naam, Ustaz, jazakumullahu khair atas jawaban yang telah disampaikan. Berikutnya, silakan untuk Anda, pendengar maupun pemirsa yang lainnya di layanan-layanan telepon. Kita berikan kesempatan kembali. Halo. Naam.
Halo. Halo, assalamualaikum.
Waalaikumsalam warahmatullahi. Kali ini dengan siapa? Ya, di mana?
Dengan Budi Samarinda,
Pak. Pak Budi Samarinda, silakan, Pak.
Ya, silakan, Pak.
Agak melenceng dikit, Pak, dari kajiannya.
Ya.
Ya, silakan, Pak.
Saat ini ada teman, beliau orang tuanya sudah sakit-sakitan. Yeah. Dan kondisinya di luar daerah. Mm-hmm. Nah, terus, sedangkan si usti teman ini kerjanya nggak bisa pindah, Ustaz. Mm-hmm. Nah, si suami ini ingin mengabdi ke orang tuanya sudah tua, mm-hmm, karena kesakitan. Gimana pendapat
pertanyaannya Ustaz, di apanya nih, Pak?
Pendapatnya Ustaz, gimana Ustaz, misalkan apakah dia yang mencondong orang tua apa dengan istrinya yang di luar daerah itu?
Suami.
Iya.
Suami, Ustaz.
Oke, cukup ya.
Iya, cukup, Ustaz.
Baik.
Nah, sudah difahami, Ustaz?
Iya.
Sudah dapat difahami
dengan? Iya, insya Allah. Jadi intinya begini, ini selalu menjadi pertanyaan di setiap majelis. Sikap seorang yang kadang dilematis, apakah suami atau orang tua? Secara dasar Rasulullah, Aisyah pernah bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, bagi perempuan siapa yang paling berhak untuk diperbaiki? Suaminya. Bagi laki-laki siapa, wahai Rasulullah? Ummu, ibunya. Dari hadis ini memberikan satu dasar, bagi laki-laki yang paling berhak untuk didahulukan adalah ibunya. Dan bagi perempuan yang paling berhak untuk didahulukan adalah suaminya. Tapi sebetulnya kalau sama-sama baik itu gak perlu dikotomikan. Gak perlu kita berakan. Artinya dalam hal ini seharusnya ada kompromi-kompromi. Ada semacam musyawarah, ada semacam usaha untuk mencari titik temu. Bagaimana dua-duanya bisa jalan? Mengabdi kepada suami jalan, berbakti kepada orang tua juga jalan. Ini harusnya dicari titik temunya. Dan tidak selalu terus mencari pertentangan-pertentangan, mencari gesekan-gesekan. Kalau seperti ini caranya, sekecil apapun masalah, tidak akan pernah ada yang bisa menghadapinya. Dan banyak sekali kasus-kasus yang bisa tertangani. Dengan kita kompromi antara suami istri, saling maju, saling mundur. Kan Rasulullah mengatakan, memuji, rahimallahu imra'an samhan idha ba'a wa idha ishtara. Semoga Allah merahmati orang yang toleran ketika membeli, ketika menjual. Wa idza qadha wa idza iqtadha, ketika memberi utang dan membayar utang. Intinya fleksibel. Intinya toleran. Intinya dimusyawarahkan. Tidak boleh kaku. Karena dasar-dasar pilar rumah tangga itu adalah kesepahaman yang membuahkan keterbukaan. Wallahu a'lam bishawab.
Naam, jazakumullahu khairan. Berikutnya kita akan membacakan dari beberapa pertanyaan pesan singkat yang telah masuk. Satu di antaranya, Imam di Purwokerto datang pertanyaan, Ustaz, berzikir setelah sholat subuh dan maghrib, membaca surat Al-Ikhlas, Al-Falaq, dan An-Nas. Cukup membacanya satu kali saja atau tiga kali? Sebab setelah berzikir tersebut, saya membaca doa pagi dan petang, yang dimana tentunya membaca tiga kali kembali tiga surat tersebut.
Aslinya Al-Mu'awwidzatain sama Qul Huwallah itu dibaca pada waktu zikir pagi petang saja. Adapun yang ada anjurannya setelah sholat adalah ayat kursi. Karena Rasulullah SAW mengatakan, man qara'a ayatal kursi fi duburi kulli sholatin lam yamna'hu min dukhulil jannah illa al-maut. Barang siapa yang membaca ayat kursi setiap selesai sholat, maka tidak dihalangi untuk masuk surga kecuali kematian. Artinya, terus mengalir pahala-pahala menuju surga sampai mati. Setelah mati, idza mata ibnu adama inqata 'amaluhu illa min thalathin. Kalau sudah meninggal dunia, putus usahanya. Begitulah ya. Jadi ayat kursi dibaca setelah salat, adapun nanti qul huwallahu ahad, qul a'udzu birabbil falq, qul a'udzu birabbin nas, tiga kali itu dibaca pada saat zikir pagi dan sore. Wallahu a'lam bissawab.
Dan di rangkaian zikir pagi dan sore di situ ada bacaan ayat kursi lagi.
Iya, kita ulangi enggak apa-apa. Ulangi, karena ada dua fadil, ada dua tag. Yang pertama dikhususkan setelah salat, tuburi kulli salat. Ada satu nas yang memang bagian daripada apa? Bagian daripada zikir pagi sore. Ya, wallahu a'lam.
Nah, Ustaz, jazakumullah khair. Berikutnya
masih, artinya begini. Nah. Membaca ayat kursi itu tidak harus pagi sore setelah sholat itu. Setiap sholat. Duhur, asar, maghrib, isya, subuh, kan gitu. Ayat kursi pada waktu zikir pagi dan sore itu ada tersendiri dalilnya. Ya, Allahu a'lam.
Nah, alhamdulillah. Dan baik, cukup jelas.
Yeah.
Dan berikutnya kita akan bacakan kembali dari pesan singkat dari tali-tali hamba Allah. Ustadz ingin bertanya, apakah boleh berdoa setiap setelah sholat, yaitu sholat setiap sholat wajib lima waktu itu, doanya harus berbeda-beda atau sama saja tidak mengapa?
Kalau kita sekarang ini mengikuti hadis Rasulullah, aqrabu ma yakunul abdu min rabbi fawwa sajid, saat paling dekat seorang hamba dengan Tuhannya adalah ketika sujud, faakthiru minad du'a, perbanyaklah. Berarti di sini dianjurkan doa sebanyak-banyaknya, bervariasi, yang ini, kadang ini, itu dianjurkan sekali. Karena di sana ada dua tek, wa amma sujudu fajtahidu fid du'a. Adapun ketika sujud, maka bersungguh-sungguhlah. Tetapi ada juga fa'akthiru, perbanyaklah. Jadi kita bersungguh-sungguh dan kita perbanyak doa ketika sujud. Wallahu'alam.
Nah, adapun setelah sholat, anjuran untuk berdoa bagaimana?
Setelah sholat.
Nah, setelah.
Kalau sholat wajib sudah diajarkan oleh Rasulullah SAW, yaitu doa apa atau zikir setelah sholat. Adapun selain daripada itu tidak dianjurkan, apalagi berdoa secara khusus tambahan-tambahan itu dengan mengangkat tangan, maka ditegaskan oleh Syekh bin Bas itu perkara-perkara yang bid'ah di dalam agama. Wallahualam.
Nah, berarti bisa kita simpulkan bahwa berdoa lebih utama ketika sujud misalnya daripada di setelah
iya,
dikir, setelah
ketika salat, sujud sama ketika habis tasyahud mau salam. Karena Rasulullah juga menganjurkan falyatakhayyar minad du'a ima sya. Ketika habis tasyahud hendaknya seorang yang musalli salat memilih-milih doa, terserah dia. Makanya di sini diperbanyak juga sebanyak-banyaknya. Ya, bahkan Imam Ahmad membolehkan menggunakan bahasa Indonesia, bahasa daerah masing-masing. Ya, wallahu a'lam.
Baik, Ustaz, jazakumullah khair. Berikutnya kita kembali berikan kesempatan untuk para pendengar maupun pemirsa yang ingin bertanya secara langsung melalui line telepon 0218236543. Naam, silakan. Halo.
Assalamualaikum.
Nah.
Waalaikumsalam.
Yeah.
Dengan siapa atau di mana Bapak?
Dari hamba Allah di Kebumen.
Silakan Bapak di Kebumen.
Iya.
Yeah. Mau tanya Ustaz.
Nah.
Iya.
Yeah. Kita sholat jamaah. Di rakaat ketiga dan keempat itu kan bacaan imam sirre.
Sir, iya.
Yeah. Nah. Kalau imamnya terlalu cepat. Ya, kalau imam terlalu cepat,
ya,
dan bacaan Fatihah kita belum selesai, itu gimana itu?
Baik. Cukup? Cukup,
ya.
Pak?
Cukup, ya?
Ya, oke.
Okay. Cukup, ya.
Jadi, ya. Orang yang seperti ini masuk ke dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man kana lahu imamun fa qira'atul imami qira'atun lahu. Barang siapa yang memiliki imam, maka bacaan imam itu bisa menutup bacaannya dia. InsyaAllah mudah-mudahan sholat bapak diterima oleh Allah. Inilah fadilah keutamaannya berjamaah. Wallahu'alam bisawab.
Nah, jazakumullah khair. Demikian bapak yang bertanya tadi. Silakan pendengar maupun pemirsa yang lainnya masih di layanan-layanan telepon untuk Anda yang ingin bertanya secara langsung. Silakan, halo.
Assalamualaikum.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Dengan siapa atau dari mana Bapak?
Dengan Eko dari Gorontalo.
Oh iya, silakan Pak.
Silakan Pak.
Ustaz.
Iya.
Waalaikumsalam.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jam berapa Pak di Gorontalo Pak?
Iya, saya. Iya, iya.
Iya, silakan Pak.
Sudah. Iya, saya sempat mendengar Ustaz ada hadis yang diriwayatkan oleh Aisyah radhiyallahu anha bahwa Rasulullah setelah sholat asar itu masih melaksanakan sholat sunat.
Iya.
Dalam hadis itu katanya Aisyah tidak pernah melihat Rasulullah itu meninggalkan sholat sunat setelah beliau selesai sholat asar.
Sudah cukup.
Yang menjadi pertanyaan saya,
ya.
Sholat apakah itu? Apa dia ba'diyah atau mungkin ada istilah lain dalam sholat sunat itu?
Cukup ya Pak ya.
Baik, itu jawabannya Bapak.
Ya, menurut penjelasan Syekhul Islam Ibnu Qayyim di dalam kitab Zadul Ma'ad, itu solat adalah qadha'nya Rasulullah SAW yang belum disolatin rawatib duhur. Dilakukan ba'da asar. Dan hal ini dibolehkan oleh karena itu para ulama memberikan catatan bahwa solat ba'da duhur, solat ba'da subuh sama ba'da asar itu tidak boleh kalau solat sunnah mutlak. Adapun dawatus sabab yang memiliki sebab seperti solat jenazah, qadha, tahiyatul masjid dan yang lainnya, maka itu dibolehkan. Wallahu a'lam bishawab. Untuk lebih luasnya bisa membaca kitab Zadul Ma'ad, penjelasan Ibnu Qayyim. Bahkan Ibnu Qayyim tetap menegaskan ba'da asar, ba'da apa namanya subuh dilarang solat. Cuma larangannya makruh, adapun yang haram, pas matahari terbit, pas matahari terbenam, pas matahari di tengah. Kenapa ini dimakruhkan? Karena menutup pintu untuk menuju kepada haramnya solat pas matahari terbit sama pas matahari terbenam. Makanya diantisipasi dilarang solat ba'da subuh. Supaya nanti tidak ada satu kemungkaran solat pas matahari terbit. Dan juga begitu, dilarang ba'da asar supaya tidak ada kemungkaran, ditutup kemungkaran, sholat pas matahari terbenam. Wallahu a'lam bishawab.
Baik, Ustaz, barakallahu fikum atas jawaban yang telah disampaikan.
Iya.
Kemudian di sini ada pertanyaan pesan singkat kita bacakan.
Iya.
Ustaz, berkenaan dengan ruku, ya, ke manakah pandangan kita, ke arah kita sujud atau ke ujung jari kita, ke ujung jari kita, Ustaz, syukran.
Ketika
kita ruku, pandangannya
Ketika ruku, pandangan kita kepada sujud. Dan ketika kita sekarang ruku, pandangan kita tujukan kepada sujud. Kemudian tangan kita agak sedikit kita lengkukkan keluar, maka nanti itu ternyata membentuk punggung itu rata. Ya, karena kalau dibuat ngelihat kaki agen terlalu dengkluk. Kalau dibuat ke depan terlalu dongak. Maka melihat sujud, kemudian kita letakkan kedua tangan kita menggenggam lutut, kemudian agak sedikit kita lekukkan tangan ini keluar, maka pada saat itu kita akan mendapatkan posisi rukuk seperti yang dianjurkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam.
Nah,
ya.
Barakallahu fikum.
Wa iyyakum.
Nah, di sini pertanyaan pesan singkat cukup banyak yang masuk. Kita coba pilihkan yang berkenaan dengan materi kita. Ustaz, saya pernah mendengar bahwa ketika sujud, rambut tidak boleh menutupi jidat kita mengenai lantai. Ustaz, apakah ini dibenarkan, Ustaz?
Taib. Hal ini hal kaitannya dengan ijtihadiyah. Dari hadis nanti kita akan bahas insyaallah minggu depan, yaitu umirtu bisujudi ala sab'ati a'dha, kami diperintahkan Allah untuk sujud di atas anggota tujuh. Nah, ini apakah bu harus nempel ini jidat? Dan juga hadis Rasulullah SAW ketika sujud itu mengenakan jidatnya dan hidungnya ke lantai. Itu aja dari pemahaman itu, dan insya Allah minggu depan kita akan bahas. Tapi dari kesimpulan itu, kalau seandainya ada rambut 1-2 helai ke depan, apakah mengganggu? Jelas hal itu adalah la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak memberikan beban di luar kemampuan manusia. Dan itu adalah ma'fu, ibarat najis adalah ma'fu, enggak ada masalah. Begitu juga masalah kaitannya dengan kopiah, kadang-kadang nutup sedikit, enggak ada masalah. Enggak usah ada kopiah yang dari Bangladesh itu dibuka di depannya, itu enggak usah juga, ya. Insyaallah. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha.
Naam, Ustaz, barakallahu fiik. Kemudian dari Ternate, Ustaz, datang pertanyaan pesan singkat. Naam, saya ingin bertanya, salat rakaat pertama bangun dari sujud langsung berdiri atau ada duduk sedikit dulu saat kemudian berdiri?
Dari sujud?
Enggak, dari sujud.
Terus bangun?
Langsung bangun.
Oh iya, ini al-jalsatul istirahah dianjurkan oleh para ulama. Dianjurkan, dan itu merupakan suatu sunnah di dalam sholat. Ya, enggak apa-apa.
Bentuknya seperti apa, Ustaz? Apakah lama atau sebentarnya?
Enggak, lahdhah. Jadi itu hanya sekedar istirahah, ya, kita itu hanya sekedar ambil posisi. Dan ini hikmahnya, kadang-kadang orang itu sudah berat, sudah tua, naik turun susah, maka di sini diberikan kesempatan. Makanya termasuk hikmah khilafiyah ketika sujud itu mendahulukan tangan sama kaki. Ini juga masya Allah khilafiyah yang mengandung rahmah, di mana bagi orang yang tua mungkin mendahulukan tangan dulu lebih susah. Ya udah, lutut silakan. Begitu juga jalsatul istirahah. Tapi kalau seandainya dia tidak mengambil, maka sholatnya sempurna. Dan seartinya siapa yang sholat tidak pakai jalsatul istirahah juga enggak ada masalah.
Alhamdulillah. Barakallahu fiik atas jawabannya. Kembali silakan untuk Anda, pendengar maupun pemirsa yang ingin bertanya soal langsung di layanan lain telepon.
Iya.
Naam, silakan. Halo.
Ya, assalamualaikum.
Untuk Anda yang ingin terhubung bersama kami, dapat menghubungi di 021-823-6543. Baik, kita sapa kembali. Halo. Naam.
Halo, assalamualaikum.
Halo.
Ya, assalamualaikum.
Ya.
Waalaikumsalam.
Baik, dengan siapa? Dari mana?
Dengan Adi di...
Pak Adi?
Dengan Adi.
Nah, di mana, Pak?
Iya.
Terputus, Ustaz.
Iya.
Mohon maaf, Pak Adi.
Dari mana tadi?
Belum sempat menyampaikan juga, Ustaz.
Iya.
Mungkin Pak Adi dapat menghubungi kembali. Atau pendengar maupun pemirsa yang lainnya di belakang beliau. Di 021-823-6543. Ya, tafadhal. Halo. Now.
Halo.
Iya.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa atau dari mana?
Dari Bapak Omo di Banjarnegara.
Silakan Bapak di Banjarnegara. Yeah. Now.
Mau ikut nanya, Pak?
Iya, yeah, silakan, Pak.
Begini, Pak. Misalkan kita bersolat berjamaah. Terus ya maaf, kebetulan imamnya pendengarannya agak kurang. Terus pas rekaatnya kurang itu apa ya, makmumnya kan ada yang udah kita ngasih tahu baca subhanallah sampai 3 kali, tapi imamnya tidak dengar. Tapi itu apakah kita harus ngikutin imam karena rekaannya kurang atau terus itu gimana caranya, Pak Ustaz?
Baik, syukurnya jazakumullah khair. Bapak ngikutin imam setelah salam diingatkan bahwa sholatnya kurang satu rekaat ke atau dua rekaat, setelah itu bangkit. nambahi rekat yang kurang itu, setelah itu sujud sahwi. Ini caranya. Tapi kalau dia itu sudah diingatkan semua dan dia itu masih juga bersikeras keras kepala, maka di sini adalah amdan, berarti di sini batalat salatuhu, batal salatnya, dan bapak sebaiknya mengulanginya. Wallahu a'lam bishawab.
Nah, Ustaz, terima kasih atas jawabannya. Ya. Demikian bapak yang ada di Banjarnegara. Silakan di belakang beliau, Anda yang ingin bertanya di layanan lain telepon, kita persilakan.
Silakan.
Nah, halo. Silakan.
Assalamualaikum. Ya. Silakan, Pak.
Ya, halo.
Halo.
Nah.
Assalamualaikum.
Baik. Terputus karena sepertinya. Yeah. Kita bacakan terlebih dahulu dari pesan singkat Ustaz.
Yeah.
Tentang bacaan tasbih ketika sujud ataupun ruku Ustaz, apakah boleh dibaca lebih dari 3 kali? Boleh.
Dibacakan wajibnya itu satu. Sunnahnya secara muakkad itu 3. Dan sunnahnya sampai berapapun, karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan wa ammar ruku fa'adzimu rabbah, adapun ruku agungkan, ya terserah berapa, ya. Terus kemudian Rasulullah juga mengatakan secara umum inna hadhi shalah la yasluhu syai'un min kalamin nas wa innaha tasbihun wa takbirun wa qira'atul Qur'an. Oleh karena itu tasbih silakan selagi makmum imam tidak belum bangkit atau ini, silakan baca terus. Kalau kita ingin sholat panjang sekali, silakan diulang-ulangin. Bahkan Imam Nawawi boleh dioplos, ya, dalam satu sujud itu baca subhana rabbiyal a'la subuhun qudusu allahumma rabbana walakal hamd allahumma subhanaka allahumma rabbana hamdika allahumma fili, dibolehkan, ya. Wallahu a'lam.
Baik, Ustaz, barakallahu fika atas jawabannya. Berikutnya, ya. Ustaz, mohon pencerahannya tentang hikmah memakai peci atau penutup kepala saat sholat. Apakah ada hukum khusus berkenaan dengannya, ataupun sunnah-sunnah saja, atau kita harus berusaha untuk menghadirkannya dalam setiap sholat? Nah.
Pertama, Allah berfirman, khudu zinadakum inda kulli masjidin. Ambillah pakaianmu yang terindah ketika kamu datang ke masjid untuk sholat. Dan Rasulullah mengatakan, "Wallahu ahaqqu ayyuzayyana lah." Allah itu paling berhak untuk kita itu berhias untuknya. Lah kalau kita walima aja, melidit, necis, kita ke mall, necis, ketemu mungkin menteri, presiden, direktur, necis. Subhanallah, kita ketemu Allah, sudah baunya lebus, enggak mandi, pakai pakaian oblong, enggak pakai peci. Ini enggak sesuai dengan adab khudu zinatakum inda kulli masjid. Dan juga Allah, Rasulullah mengatakan, wallah itu lebih berhak untuk kita itu berhias. Dan kita sekarang patokan juga uruf. Secara uruf, kewibawaan seorang sholat adalah pakai peci. Pakai pakaian yang khas. Ya, entah itu sarung, entah itu baju koko, entah itu sekarang pakai jubah. Ini semuanya adalah masuk ke dalam kategori khudu zinatakum inda kulli masjid. Sehingga Abdullah ibn Abbas mengatakan pakai peci ketika sholat adalah sunnah. Wallahu a'lam bishawab.
Namsat barakallahu fik atas jawaban yang telah disampaikan. Berikutnya kita kembali ke layanan lain telepon untuk Anda pendengar maupun pemirsa yang ingin bertanya secara langsung. Silakan. Ya, halo.
Ya. Assalamualaikum.
Naam. Ya, kembali untuk Anda yang ingin bertanya. Iya, sudah masuk nampaknya. Halo.
Assalamualaikum.
Waalaikumsalam
warahmatullahi wabarakatuh.
Dengan siapa ya, di mana, Bapak?
Burhan Palembang.
Pak Burhan. Oh iya, Pak Burhan, silakan.
Iya, mau tanya nih, Ustaz.
Iya, silakan.
Ini saya Burhan Palembang.
Iya, iya.
Iya, mau tanya ini ya, ini saya ini agak ragu-ragu apa yang dimaksud dengan bid'ah itu. Terus contohnya apa? So katanya bid'ah itu sesuatu yang tidak dijalankan di zaman Nabi. Nah, tolong.
Cukup?
Baik.
Ya, cukup ya. Terima kasih. Assalamualaikum.
Waalaikum. Jazakumullah khair. Baik, Bapak penanya yang dirahmati Allah. Khutbah yang paling dianjurkan oleh Rasulullah adalah khutbatul hajah. Yang diakhiri dengan fa inna khairal hadis kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Dari khutbatul hajah ini mutlak bahwa bid'ah itu sesat. Namun kesesatan itu wajar bertingkat-tingkat. Ada kufur syirik, ada fasik, ada yang sampai pada tingkatan dosa besar, dosa kecil. Sesuai dengan masing-masing kategori bid'ah itu. Tapi enggak ada istilah kesesatan itu sampai keluar jadi baik. Sehingga menjadi bid'ah hasanah. Enggak mungkin ada kesesatan nanti berubah menjadi baik sehingga adanya bid'ah hasanah. Sehingga orang yang mengatakan adanya bid'ah hasanah ini juga membingungkan. Bid'ah itu suatu yang tidak ada dalilnya. Hasanah baik pasti ada dalilnya. Mungkin enggak dikumpulkan. Dan bid'ah itu sesat, hasanah itu baik. Mungkin enggak ada baik yang sesat atau sesat yang baik. Enggak mungkin juga. Maka Rasulullah SAW mengatakan, man amila amalan laisa alaihi amruna fawwa raddun. Barang siapa yang mengamalkan satu amalan yang tidak ada contoh dariku tertolak. Sehingga Abdullah ibn Umar mengatakan, man ibtada'a bid'atan fayaraha ini kullu bid'atin dhalalah wa in yaraha an-nasu hasana. Setiap bid'ah itu sesat walaupun dipandang orang itu baik. Makanya di sini Imam Malik mengatakan, faman ibtada'a bid'atan fayaraha hasanatan faqad za'ama anna Muhammadan qad khana ar-risalah. Barang siapa yang mengadakan satu kebid'ahan yang mengklaim bid'ah itu baik, maka dia telah menuduh Rasulullah itu berkhianat terhadap agamanya. Berkhianat terhadap risalahnya. Adapun contohnya cukup banyak sekali, di antaranya adalah seperti yang dikatakan oleh Imam Asy-Syafi'i di dalam kitab Al-Um adalah bid'atul ma'tam, yaitu ngumpul-ngumpul setelah makan. Hari 1, 2, 3, 7 dan seterusnya. Dan yang lainnya. Ini semuanya dijelaskan oleh para ulama. Di antaranya juga di dalam kitab I'anatu Talibin. Al-Ijtima' indal mayyit wa sun'i ta'am minal bid'ah munkarah. Munkarah, syadidah. Wallahu a'lam.
Alhamdulillah, barakallahu fikum. Berikutnya dari pesan singkat Ustaz. Nah, Ustaz mohon nasihat dan tips. Ya. Ya. Bagaimana caranya agar kita tidak telat bangun untuk salat subuh?
Masya Allah, ya. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menegaskan di dalam hadis yang mulia, "Yaqidu syaitan fi qafiyati ahadikum hinama yanam." Jadi syaitan itu meletakkan tali tiga di tengkuknya ketika tidur. Wa fi kulli 'uqdatin num fal-lailu tawilun, tidurlah malam masih panjang. Fa idza qama dzakara Allah in hallat 'uqdatun, ketika dia berdiri berzikir kepada Allah bangun, maka lepas satu ikatan. Wa idza tawaddaa, ketika dia itu wudu, in hallat 'uqdatun, lepas satu ikatan lagi. Wa idza shalla fi jama'atin, maka ketika salat jamaah, in halat uqadu kulluha, lepas semua ikatan itu. Fa asbaha nasyitan, pagi-pagi dia semangat, tayyiban nafsi, baik jiwanya. Nah, tidaklah ada orang yang berat melakukan satu kebaikan, pasti adanya satu kemaksiatan, entah itu syubhat atau syahwat yang ada di dalam dirinya. Inilah yang harus kita perangi. Kenapa kita itu tertimpa malas sholat? Kenapa kita tertimpa malas ngaji? Ternyata akibat dosa-dosa yang kita perbuat. Karena efek dampak di antara dosa-dosa adalah membuat kita itu tidak bergairah, membuat hati ini gampang sedih, membuat kita itu jauh dari Allah, membuat kita itu sulit melakukan amal soleh, bahkan membuat kita itu sulit untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Inilah yang paling penting kita lakukan adalah taubatan nasuha. Ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha. Bertaubatlah dengan taubat yang ikhlas betul-betul, bukan pamrih sesaat tidak. Tulus hanya karena Allah, seabadi. Ada kesempatan, enggak ada kesempatan, saya enggak mau balik. Itu namanya taubatan nasuha. Wallahu a'lam bishawab.
Nah, Ustaz barakallahu fikum, alhamdulillah atas jawaban yang telah disampaikan. Yeah. Berikutnya di sini ada pertanyaan pesan singkat seorang hamba Allah di Bengkulu, Ustaz. Mau bertanya, saya mengidap penyakit prostat yang ketika buang air kecil tidak bisa bersih. Lalu bagaimana dengan salat saya, Ustaz?
Ini orang kena salisul baul, makanya di sini fattaqullaha masata'tum, bertakwalah kalian kepada Allah sebatas kemampuan kalian. Caranya kalau memang begitu, jangan Anda wudu sebelum Anda bersihkan semua tempat sekitar kemaluan Anda. Kemudian setelah itu pakailah pempres, kemudian wudu setelah masuk salat. Maka setelah itu kita sholat tidak mengapa walaupun netes. Yang penting dibungkus atau sekarang ada pempres, alhamdulillah. Setelah itu wudunya setelah masuk sholat ya, jangan sebelum. Setelah itu kita sholat insyaallah sah dan Allah akan memaafkan hal-hal yang lainnya. Karena la yukallifullahu nafsan illa usaha fattaqullaha mastata'tum. Ya. Wallahu a'lam bishawab.
Baik, Ustaz barakallahu fikum. Berikutnya, sisa waktu yang ada kita berikan kesempatan kembali dari pertanyaan atau pendengar maupun pemirsa yang ingin bertanya secara langsung, silakan. Naam, halo.
Assalamualaikum.
Waalaikumsalam.
Waalaikumsalam.
Warahmatullahi. Dengan siapa di mana?
Di Banyuwangi dengan Pak Iwan.
Silakan Pak Iwan.
Silakan Pak Iwan.
Naam. Ini saya menanyakan masalah hadis yang bunyinya begini, Tan. Mm-hmm. Barang siapa yang bacaan aminnya bersamaan dengan bacaan malaikat, maka dia akan mendapatkan ampunan, maka dia akan diampuni atas dosa-dosanya telah lalu, Tan.
Yeah.
Ini kalau kita pas salat berjamaah, kalau wanita itu juga harus bacaan aminnya juga disyaratkan, Tan.
Oke, cukup?
Cukup, itu saja. Terima
kasih. Baik, bagi wanita membaca takminnya, harus baca, tetapi cukup untuk didengarkan dirinya sendiri. Tidak boleh dikeraskan, karena sautul mar'ati adalah fitnah. Ya. Bukan aurat, kalau aurat berarti mutlak, fitnah. Makanya Allah menganjurkan, فَلَا تَخْضَعْنَا بِالْقَوْلِ فَيَتْمَعَ الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ مَرَضْ. Ya. Jangan kamu sekarang lentur-lenturkan suara Anda, nanti akan berharap orang yang ada dalam hati sakit itu. Oleh karena itu, wanita yang sedang membaca amin, dianjurkan, tapi cukup didengarkan sendiri, seperti membaca bacaan-bacaan yang lainnya. Adapun mengeraskan, maka jelas larangannya banyak sekali, karena mautinul fitnah, itu sebagai tempat fitnah. Wallahu a'lam bishawab.
Nah, Ustaz barakallahu fikum, dan barangkali ini kajian kita sudah di malam hari ini. Silakan diberikan ikhtitam.
Alhamdulillah kita sampai pada penghujung acara dan kita pada malam hari ini telah menyelesaikan satu hadis yang mengajarkan zikir setelah bangkit dari ruku, yaitu Allahumma rabbana walakal hamdu hamdan kathiran tayyiban mubarakan fi mil as-samawati wa mil al-ardi wa mil umma syi'ta min syai'in ba'd ahla al-thana'i wal-majd ahakku ma yakulul abd wa kulluna laka abd Allahumma la mani'a lima atayta wa la mu'tiya lima mana'ta wa la yanfa'u dhal jaddi min kal jad. Dan semoga kita bisa membaca, menghayati sehingga sholat kita khusyuk biiznillah. Demikian insyaallah kita bersua kembali di kesempatan berikutnya membahas tentang masalah sifat sholat Nabi. Wallahu a'lam bishawab. Subhanakallahumma wabihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.